Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Počinje još jedna emisija Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i dobrodošli i dobar dan. Ovo nedeljnu emisiju ispunit će odlomci emisija Vreme muzike, Klub 2, Riznica i Stepenik. Čućete glasove glumice Ljiljane Blagojević, istoričara Milovana Balabana, direktorke nevladine organizacije Garivo Svetlane Broz, a zatim i članove gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije Jelenu Dragnić i Vladana Lončara. A društvene mreže su sigurno u velikoj meri promenile naš život, a kako tu promenu vide neki od sagovornika emisije Vox Populi, čućete do kraja emisije. U duhu uskršnjih praznika za vas smo odvojili i nekoliko minuta dokumentarne reportaže Zvona Hilandara Atos, za koju je govorio Milivoj Ranđić, direktor zadužbine manastira Hilandar. Sve u svemu, sa vama smo u narednih 50 minuta, a počinjemo tradicionalnom muzikom i ovog puta u izboru Peđe Vasića.
Thank you.
Glumicu Ljiljanu Blagojević, verovatno najpoznatiju po ulozi u filmu Sjećaš li se Doli Bele Emira Kusturice, bili ste u prilici da slušate u srijedu u terminu emisije Klub 2. Sa našom koleginicom Gordanom Đurđević vratila se nekoliko decenija unazad, odnosno govorila o onom čuvenom odnosu nekada sada, naravno iz perspektive dramske umetnice.
Nekako je bilo vreme velikog profesionalizma. Država je znala koliki je značaj filma. I zato se izrodio taj veliki žanr partizanski film. Taj žanr ne postoji kod to je baš naš žanr. Država je ulagala velike pare u film, u kulturu, u knjigu, u slikarstvo, u muziku, jer je prepoznala da duhovnu vertikalu jednog naroda čini jezik i čini kultura. Negovao se jezik. Ja mislim da se sada jedino jezik još neguje ovde kod vas. Čak ne ni na televiziji, koliko ovde na radiju se vodi računa, pa ne možete doći da snimate radiodramu, pa sedi lektor pa vas lepo sve ispravlja i tako i treba. Jer ako izgubimo jezik, mi gubimo svoj identitet. Moramo ga mi čuvati, nema ko drugi. Ne može mene niko čuvati bolje od mene same, jel? Tako da, bilo je vreme, znači, kada se mnogo više radilo, mnogo teže upisivao fakultet. Ja kad sam primljena, bilo je prijavljeno preko 500 ljudi, primljeno je nas 7. Završilo nas je 7 danonoćno. Nismo mogli da radimo prve 2 godine. Morali smo nešto da naučimo, pa da idemo da radimo i da mislimo svojom glavom. Bilo je vreme kada su i reditelji odlazili na škole i gledali tu decu. Karijera se sporije gradila, ali je bila temeljnija. Karijera se gradila na maratonu, a ne na sprintu. Sve što je brzo, to jeste kuso. Nisu se snimale reklame, nisu se snimali ti zabavni, jeftini filmovi. Jesu se snimali, ali nisu glumci tu učestvovali, nisu veliki glumci učestvovali. Tamo posla, reklama je bila niža vrsta za nas umetnike.
Su postojale.
A danas, kažu, zamisli, dobio sam reklamu. I negde onako ja se osjećam kao neki dinosaurus iz nekog vremena koje je bilo potpuno drugačije. Družim se sad sa mladima da bih ostala u toj energiji, ali negde mi je žao što je pobeglo ono kada dođete na snimanje, imate svoju stolicu. Imate ljude koji vas poštuju, imate ljude koji opslužuju film ili opslužuju predstavu i koji su svesni da smo svi tu na jednom zajedničkom zadatku da napravimo veliku umetnost.
Holding me go sailing on. There's a wise man in every fool.
U emisiji Večiti drugi vreme je za vreme muzike. Ovog utorka gosti Ane Ćirice bili su članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije Jelena Dragnić i Vladan Lončar. Jedna od tema njihovog razgovora bilo je nedavno gostovanje profesora Eberharta Felca u Beogradu u okviru ciklusa Muzički razgovori sa Gabrielom Felcom. Kakvi su njihovi utisci o saradnji sa profesorom Felcom, koja im je, njihovim rečima, otkrila nove vidike?
Pa jeste, ona stvarno ima to neverovatno iskustvo iza sebe. I to je nekako drugačije gledanje partiture sa svom tom nekom harmonskom analizom, strukturalnom analizom, da se onaj osnovni izvođački instinkt potkrepi sa jednom potpunom i harmonskom i analizom oblika i da se dobije jedna mnogo intenzivnija forma.
Ali da. Čovjek se uči dok je živ, tako
čovjek,
da.
Da, mislim, jako je bitno čovjek uči, ali ovo što Vlada kaže, harmonija, oblik, tako da je struktura, arhitektura, kompozicija, to je jedno, ali zapravo za sve u životu vi morate imati znanja da biste imali umeća, a to znanje, to što ste vi muzičar, vas ne opravdava da niste obrazovani u umetnosti, u kulturi, da poznajete svet oko sebe, istoriju, književnost i tako dalje. Sve to neophodno i zapravo to su one razlike koje razlikuju one vrhunske od onih nevrhunskih ili manje vrhunskih. Jedan čovek takav kad dođe živa enciklopedija, volim da kažem da se takve generacije više ne proizvode. Mm-hmm. Gospodin je generacija mog oca, znam kakav je moj otac i koliko je obrazovan i čemu me učio i čemu mi dalje uči, i zapravo to ono s čime se ja sada susrećem. Ako nemaš, ne sada, od uvek sam to znala, ali nekako je sad to suočavanje se dešavalo protekle nedelje intenzivno. Ako nemaš znanja, džaba ti sve. Mislim, prosto, džabe novca, džabe vremena, džabe, za sve treba znanja u životu, jednostavno. A pogotovo kad se baviš umetnošću, to je i obrazovanja i nekako. Jednostavno nas je pokrenuo. Ja sad čitam, gledam, trčim, mm-hmm, učim.
City near the
Juče od 17 časova u emisiji Govori da bih te video slušali smo Milivoja Ranđića, direktora zadužbine manastira Hilandar, i zaista govorio je tako da smo videli i sam manastir i Svetu Goru, ali i monaški život. Slušamo deo koji smo za vas odabrali.
Sam manastir Hilandar ima negde oko 50 monaha iskušenika. Monaštvo nije ekskluzivan klub na takav način da se od vas traži da pri dolasku budete bilo čime izuzetni i specifični. To su ljudi kao što smo vi i ja. Ono što je tu poseban je taj unutrašnja potreba, znači za takvim ispunjenjem čovekovog života. Različiti su vidovi i motivi ljudi da u takav život krenu. Čini mi se da je najsmisleniji onaj kada je to odlazak iz osjećanja ljubavi prema Bogu. Bogu i prema onome što je Bog stvorio i prema životu kao takvom daru od Boga. Monah na Svetoj Gori najmanje 3 godine bi trebao da provede u nečemu što se zove iskušenički staž, ali te 3 godine mogu da se pretvori u nešto duži period. Naravno, postoje kroz istoriju i ljudi koji su već u ovom životu se pripremali, pa to može da bude i kraće. Jedan od takvih vam je Sveti Sava, kao primer. Čoveka koji očigledno živeo monaškim životom već u svetu, znači ispunjavao je ono što podrazumeva kvalitet monaškog života, to su pre svega neki zaveti, molitva i ostalo. Na Svetoj Gori, generalno, praksa je da bilo koji čovek koji je pravoslavne vere može da dođe i da zatraži prijem u manastir. On prvo jedno vreme gostuje u manastiru i pokušava da sagleda da li je okruženje, da li je ta zajednica, svaka monaška zajednica, svako bratstvo vam je kao jedna porodica. I tu je jedna posebna dinamika. To je nešto između porodice, kakvu mi poznajemo, a nije porodica, i pčelinjak. Jedna je faktički žive zajednice koja se oko matice, u ovom slučaju je to iguman, okuplja i funkcioniše na svakodnevnom životu, molitve, poslušanja, znači rada, faktički spasavanja, unutar tog ciklusa života, naravno sa svim onim elementima koje život donosi.
Rapu me anem uzenem oil hasrete barale burenende shondi sarau tua bashan.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U emisiji Večiti drugi Radio Beograda 2 vreme je da otvorimo našu riznicu. Naravno, igramo se rečima, sledi nekoliko minuta emisije Riznica koja se, kao što znate, bavi kulturnom baštinom. U nedelju nas je istoričar Milovan Balaban upoznao sa detaljima o životu Đorđa Karađorđevića, starijeg brata princa Aleksandra. Sve te pomenute detalje možete pronaći u njegovoj autobiografiji Istina o mom životu, a mi smo odabrali jedan. Naime, princ Đorđe Karađorđević bio je naširoko poznat po svojoj nekonvencionalnosti i ekscentričnosti. Često je vozio veoma brzo i to prvi auto u Beogradu. Slušamo Milovana Balabana.
Nemam informaciju da je neki auto pre toga postojao. On je dobio auto i on je, a znate, tad u Beogradu ne postoje putevi kaldrmaje, mislim ne postoje ravni putevi kaldrmaje i on je vozio zaista neprilagođenom brzinom. Ali to je govorilo o njemu koji zaista... Ajde sad, baš svetski čovjek, on je već dete koji je prošao svet i on je ostao, kada su došli 903. godine porodica, kada je kralj preuzeo presto, on je ostao tu da se vaspitava i da se sprema za buduće kralja. Aleksandar kao princ je poslat opet u Rusiju na akademiju. Tu već dolazi do izražaja njegov karakter koji daleko od toga još uvek se ne vidi nikakav oblik devijacije, ali se vidi određena čudnost u ponašanju za nekoga ko je prestolonaslednik. Drugo, njemu je određen naš poznati slavni naučnik Mihajlo Petrović Mikalas za profesora i oni su zaista zadržali to prijateljstvo do praktično smrti Mikalasa. I oni su zaista i radili, šta više, Mikalas je govorio da je Đorđe izuzetno talentovan za matematiku, međutim, njegova nesklonost ka disciplini, ka poštovanju hijerarhije, ka jednoj ekcentričnosti. On je recimo često s Alasima se družio preko Mike Alasa, često je jahao noću Topčiderom, što nije bilo primereno za jednog princa koji mora određeni ceremonijal da poštuje.
Ili prelazio zaleđeni, zaleđenu salu.
To je posebna priča, to je zanimljivo, to svedoče mnogi da je on prelazio kad je zaleđena Sava i onda pogledajte šta je njemu bilo jako zanimljivo. To je leto izuzetno opasno. Mislim, šta da vam pričam, kad on prelazi Savu, a led nije dovoljno debeo, on puca. I on kako prelazi konjem, led pukne i on pobegne prosto. I tako pređe Savu, a led kako
kao
on
da
prolazi...
igra školicu da, po
upravo
led.
To. I sad pogledajte, Beograđani se skupljaju i gledaju i svi su u čudu. I sad ima još tu jedna zanimljiva stvar. Sad jedna percepcija Beograđana. Vide oni da je on ekcentričan, vide oni da je on čudan, ali opet s druge strane su nekako takvi ljudi prosto privlačni.
Tema emisije Riznica sutra od 14 časova, inače autorki Dušanke Zeković, bit će 800 godina autokefalije Srpske pravoslavne crkve, naravno preporučujemo za slušanje.
We'll be right back. take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Svi se radujemo tom 8. maju i početku ovogodišnjeg Beldoksa, a u našem zvučnom mozaiku emisiji Večiti drugi se od kulturne baštine i emisije Riznica selimo do emisije Stepenik, koja se bavi fenomenima političke kulture. Svetlana Broz, direktorka nevladine organizacije Garivo, je prošle subote u Stepeniku govorila o antiratnom dnevniku Lijepo gore, klasici marksizma Gorana Sarića, a negde pred kraj emisije bilo je reči i o knjizi čija je autorka pod nazivom Dobri ljudi u vremenu zla. Šta u kontekstu ove knjige Svetlana Broz kaže o empatiji i solidarnosti danas?
Danas se teško može videti, osim na primjerima kada je dete obolelo, kada treba skupiti pomoć, kada je neko od ljudi u teškoj zdravstvenoj situaciji, onda još iskazuju građani to, bez obzira koliko malo imaju, podelići to malo sa nekim kome je neophodno. Da li zato što se pomisle da se i njima može desiti ili njihovoj deci, opet pretpostavljam, ali nisam sigurna. Ali kada govorimo o nekoj solidarnosti tipa hajde da nešto uradimo zajedno. Ja sam držala mnogo predavanja za preko 100.000 mladih ljudi sa Balkana, najviše ih iz Bosne i Hercegovine. I uvek sam tražila isto, da zatvore oči i pokušaju da zamisle, a ja ću im dati vreme za to, da zamisle sebe i još 50 svojih poznanika, prijatelja, ljudi koji misle isto kao oni, i onda da svakog dana, da zamisle sebe i njih 50, kako svakog dana u isto vreme negde ispred nečije kancelarije, recimo, traže nešto što misle da je bolje za njihovu sredinu, za njihovo društvo, za njihovu najmanju zajednicu, nebitno je. Posle te pauze od nekoliko minuta koju sam im ostavljala, uvek se događalo isto. Molila sam da oni koji su zamislili sebe u takvoj situaciji, dignu ruke. I nije nikad niko digao ruku. To je nedostatak solidarnosti. Oni uopšte nemaju predstavu kako mogu da se organizuju, kako mogu da budu istrajni. Izađu oni na demonstracije, ali ako se to za dva dana ne završi ili padne kiša, sve je završeno. Mislim, ako im se problem ne reši za dva dana, a padne kiša, oni se raziđu. Čak i kad ne padne kiša. Dakle, nemaju nikakvu istrajnost. A to je prvi osnov za sve, i za empatiju, i za solidarnost. Jel? E sad, koliko je tu škola doprinjela, koliko sam rad, koliko roditelji koji ih vaspitavaju, govorim o mladim ljudima jer sa njima radim. To ne bih znala da vam kažem, a ima udela svega toga, sigurno. Kako im vratiti ta najplemenitija osjećanja kroz rad koji se bavim, naša nevladina organizacija, neke druge nevladine organizacije, jer toga zapravo oni u sistemu školovanja nemaju. Nekad je školovanje bilo i obrazovanje i vaspitanje. Sad je vaspitni kao faktor prešao na religijske zajednice koje se time ne bave, iz škole je izašao, to više nikog ne interesuje, a o obrazovanju da ne govorim, što gore to bolje, mislim, što manje znaju i što budu gluplji, to će biti lakša pastva za vladanje.
Get caught up in the rhythm of it, but I can't.
transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, caught up in the middle of it. No, I can't help myself.
Negde na tragu one empatije i solidarnosti o kojoj je malo pre bilo reči u emisiji Večiti drugi, osvrnućemo se sada na emisiju Vox Populi, u kojoj smo čuli odgovore naših sugrađana i sugrađanki na pitanje koliko su društvene mreže promijenile njihove, odnosno naše živote. Predlažem da čujemo neke od odgovora.
Ja sam primetio da možda kod mene ima smanjenje koncentracije i manje zainteresovan za neke druge, možda korisnije stvari. Možda previše informacija, da smo bombardovani svaki dan i da to prosto možda ne možemo da primimo.
Ja sam bila korisnik Facebooka, tako reći da ga još uvijek imam, ali uopšte ga ne koristim više. Primetila sam generalno da kad ono ulazim na Facebook i gledam tuđe živote, mi se čini da moj izgleda mnogo slabije od njihovih i prosto to mi onako unosilo neki osjećaj nemira i neprijatnosti i nelagodnosti, jer su to neki mali i sitni isečci života koji u suštini nisu stvarni i samo predstavljaju najbolju sliku tog nekog trenutka. Život po meni nije samo najbolji trenuci i ovi ljudi koji su žestoki korisnici toga i ovisnici od toga, prosto mislim da imaju iskrivljenu sliku stvarnosti. Ono, traže nešto što nije realnost. Možda smo mi neka moja malo starija generacija, su je tu bili onaj, zovu nas Disneyevci. Ti veruješ u taj neki šareni svet, sad ovo je postala neka druga opcija toga.
Mislim da smo mi sad generalno u zamci svega toga, kao je prijateljstava, a u stvari se slabo viđamo. Ovaj, onda imamo taj, nemamo zadršku, znaš, neki ljudi te kontaktiraju 3 u noć. Kao bez pardona, ono, pišu ti. A, na primjer, prođeće na ulici, neće ti se javiti. Ili kad ti stigne poruka, ti gledaš film, a ti moraš, evo sad meni zazvonilo, je kao šta je sad, kao ti mora, kao da čim ti zazvoni ili zasvetli ekran, da ti moraš iste sekunde da vidiš šta je, ko se to meni obratio, ko šta sad ja sad tu nešto, onda ti stigne poziv na neki event, znaš, kao na primjer. A gledaš, na primjer, film. Znači, ne, treba da, ne znam, napravimo situaciju da telefon stoji na cipelaru u hodniku, a ja sam ovde. Mislim, bukvalno to je trening da napraviš, da treniraš sebe, da što se, da se distanciraš prosto još više. Ja bih jako volila kad bi mi napravili neku čitavu revoluciju, pa da kao svi ugasimo u isti dan. Čisto da, eto, prestanemo da sijamo u tom nekom internet nebu, barem i na dan.
Današnju emisiju Večiti drugi pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Pozivamo vas naravno da ostanete u talase našeg i vašeg Večitog drugog i želimo vam srećne uskršnje praznike. Stability and diamond rings are the things I
somewhere safe, 'cause it's the only place you'll see my face.